Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom dan huwa l-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna fuq Campus FM. Kien l-opportunità li nduru numru ta' pubblikazzjonijiet li huma fil-fatt biografiji. Ma nix ngħidu sensiela ta' 17-il programm ifisser li kellna li limitaw l-għażla tagħna għal 17-il pubblikazzjoni biss, però żgulli ħallejna ħafna u ħafna oħrajn li aħna nistednukom għal biex tfittxuhom u taqrawhom u anki tgawdu minn dan ir-repertorju sabiħ ta' pubblikazzjonijiet Malti. Illum ħanduru nistgħu ngħidu erba' waqtiet interessanti minn din is-sensiela. L-ewwel waqt huwa l-bidu ta' din is-sensiela meta aħna tkellimna flimkien ma' wieħed mill-pubblikaturi ma' Gordon Pisani dwar x'inhija l-perspettiva għalmenu tad-dar tal-pubblikazzjoni tiegħu dwar il-biografiji u għaliex u jagħżel li jippubblika il-biografiji. Meta fil-fatt forsi ħadd ieħor din l-għażla ma jagħmilix.
Il-biografija huwa ġeneru interessanti. Interessanti kemm għall-qari tiegħu u anki għall-kontribut li tagħti lejn l-istorja. Nemmen li kull ktieb ta' biografija għandu l-potenzjal u għandu jkun it-tigr tiegħu illi joħroġ xi ħaġa ġdida dwar il-persuna nnifsu jew inkella dwar iż-żmien u l-kuntest storiku illi jkun għex fih. Dan storiku jekk inkunu qegħdin nitkellmu dwar persuna li hija mejta x imbagħad hemm biografiji wkoll ta' persuni illi għadhom ħajjin. U li wkoll għandhom valur enormi. Ħafna drabi permezz ta' dawn il-kodba joħorġu perspettivi, joħorġu situazzjonijiet, joħorġu sviluppi, joħorġ il-kontribut li jkun ta' tali persuna illi kieku ma tkunx għal dik il-biografija li ġiet ippubblikata. Żgur probabbli kienu ma kienux isiru magħrufa.
Kull pubblikatur jagħmel is-samom tiegħu, ma nix ngħidu ma parti mir-realtà u xek ta' kull kumpanija fl-aħħar mill-aħħar, kif naħseb anki fid-djar tagħna fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd jaħdem is-samom. Kif kemm huma worth it fis-suq għaliex fl-aħħar mill-aħħar veru inti ma taħdimx biss għas-suq għaliex naħseb kull pubblikatur ikun jixtieq jagħti ktieb rigal ħansejjaħlu hekk l-suq imma fl-aħħar mill-aħħar.
Naħseb fl-aħħar mill-aħħar titti bilanċja dawk it-tnejn se jkollok li biografiji li minn natura tagħhom tkun taf li mal-ewwel ġurnata huma suċċess enormi, r-rikjesta li hom tkun id-domanda li għalihom tkun ħafna, però mbagħad ikollok ukoll biografiji li inti tidħol għalihom tidħol għal dak il-proġett li tippubblikah għall-valur illi tkun jattati għall-istorja ta' pajjiżna għall-militanzja u anki għall-portfolio.
Inti ovvjament ħdimt minn biografiji ta' politiċi, ta' Bib Sandy per eżempju, sal-istorja li niktet il kulħadd ta' dik it-tifla u xek li mardet mart terminali. Fejn niftit, kif ħares pubblikatur lejn? Għax għandek żewġ ġeneri li huma totalment opposti. Però tnejn jistgħu jinteressaw in-nies.
Iva, lele, u jekk qed nitkellmu fuq dawn iż-żewġ kotba u hemm oħrajn. Huma kotba illi għandhom jista' jkun ngħidu appell differenti. Jiġri inti semmejt il-każ tal-biografija ta' Bib Sandy, l-ewwel biografija u l-ewwel ktieb li ġie pubblikat minn Kite Group li kont ktibtu inti. Illi kien hemm il-fortuna jgħid issejħilha hekk li Dr. Sandy kak hija żammit kien għadu ħaj dak iż-żmien ikkopera bisħieħ, kien dispost li jagħti ammont konsiderevoli ta' intervisti li jiftaħ il-dar tiegħu, jiftaħ il-ipoġġi għad-dispożizzjoni tiegħek u fl-aħħar mill-aħħar tal-qarrejja id-dokumenti illi kellu. Imbagħad hemm oħrajn li huma kompletament differenti. Inti referejt għal każ tal-Lea, tifla li sfortunatament mietet feta żgħira, illi l-ġenituri tagħha xtaqgħu illi jikdbu l-istorja tagħha, dak li għaddit minnu it-tifla, dak li għaddew minnhom huma, però biex joħorġu wkoll il-valur tal-ħajja. Iġviri, skop kompletament differenti. Per esempio, kena biografija oħra Stolen Childhood illi wkoll kienet situazzjoni diffiċli għal mara illi kienet mizzewġa illi il-raġel tagħha ħadd fiha l-erba tfal li ma kellix aċċess għat-tfal tagħha ma setax tarhom u mument minnhom qalet isma' jien għandi din l-istorja illi nixtieq illi naqsama. Biex jekk jista' jkun n-nies mhux biex tagħti tagħlima, però kulħadd jista' jisleq xi esperjenza l-awle minn dawn it-tip ta'
situazzjoni. Però jiġri li f'dawn it-tip ta' kotba ħanajtek wieħed jirkeb fuq il-mewġa forsi tal-mument jew tal-popolarità tal-individwu. Ħanaqtabara lil lejax ma jkunx ġust nitkellmu dwarha f'dan il-mod ovvjament.
Ekku. Le, inti għandek ċertu kodba li huma biografiji li joħorġu mhux neċessarjament fi żmienhom, flapiċa ta' sitwazzjoni partikolari li jistgħu joħorġu żmien twil wara. Però l-interess għalihom xorta jibqa' naturalment il-personalità tagħmel differenza wkoll. Pereżempju, wieħed mill-ewwel kotba li ħareġ kajt grupp kien Gonzi and Malta's Break with Gaddafi, li kien ħareġ ftit żmien wara l-irvellijiet fil-Libja, l-involviment ta' Malta, kważi dawk l-inċidenti kienu għadhom ukoll friski. Ovvjament biżviluppi li qegħdin jiġru kontinwament, fil-fatt dak il-ktieb kien daħal fit-tieni edizzjoni tiegħu u t-tieni edizzjoni tiegħu kella wkoll kapitli ġodda miżjuda, kella erba kapitli ġodda li kienu miżjuda mal-ewwel edizzjoni, però kellek personalità li hija interessanti, is-sitwazzjoni politika fil-Libja, dak li għamlet Malta, dak li ħafna nies setgħu ma kinux jafu x'qiegħ jiġri u x'tibda deċiżjonijiet li kienu qed jittieħdu, li ġifieri kellek taħlita ta' aspetti differenti li qajmu interess.
Ovvjament, dal-aħħar ukoll dal-ġranet issa din mhux hekk nibdew nisimgħu anki fuq din l-istorja, ma nafx hekk nistax nuża biografija anki marbuta ma' annimal għaliex issa qed iddaħħalni sinċerament fi kriżi jekk nistax nagħmilha fuq dan iż-żiemel li minn hekk snin 80 ovvjament jiftakara. Kif imma tagħmluhom dawn id-deċiżjonijiet? Xi wassal pubblikatur biex jgħid? Għanidħol għal da sogru, jew din le, totalment barra.
Inti qed tirreferi għal ktieb ġdid l-istorja ta' Izzard Dupont, illi kien żiemel magħruf fis-snin 80, illi baqa' jiġri sal-bidu ta' snin 90, min jifhem jgħidlek ukoll kellu karriera tajba ħafna, pożittiva ħafna ġewwa Malta. Meta l-awtur kienet vella kellimna dwar il-manuskritt li kellu diskutejna anki il-kontenut tinduna li verament li hemm storja. Fl-aħħar mill-aħħar mhux biss l-istorja ta' dan iż-żiemel li fis-snin 80 kull min kien jisma' radio probably kien jisma' biss b'dan iż-żiemel, ġifieri minnu nnifsu anke it-titlu għal ċertu emozzjonijiet u din hija l-esperjenza li qed inħossu bħalissa li ċemplulek nies biex jordnawh biex jixtruh li jgħidu għax dak ifakkarni.
Il-forum tal-biografiji nistgħu ngħidu li jvarjaw kemm għandek dak il-ktieb sħiħ ħanejduluhek inkella jista' anki jinserta biografija fi ktieb ħanajtek biex insemmu dan l-esperiment interessanti ta' bejn storja u miti fejn per eżempju fihom Simon Merċiqa qiegħed jikteb il-ħajja tagħhom, però din il-ħajja hija qada ma' perspettivi internazzjonali, ma' perspettivi baranin, marbuta wkoll ħafna drabi mal-istorja tal-lokalità, mal-istorja tal-post u kif ukoll mal-istorja internazzjonali u hekk jagħti ħanajtek kwadru iktar wiesa ta' dak il-personaġġ fejn il-biografija allura nistgħu ngħidu jkollha il-valur miżjud. Tkellimna dwar dan u dwar iktar nistgħu ngħidu dwar is-siwi tal-biografija għall-istoriku u kif ukoll is-siwi tal-biografija f'kuntest iktar usa. Dr. Simon Merċiqa.
Forsi ovvjament il-ġenealoġija hija xi ħaġa li tinteressa lill-persuna nifisha. Mhux li inti tkun taf minnu mal-ġenituri tiegħek il-passat tiegħek u kif dan għandu jinħadem. Mhux bil-forsi dak il-passat tal-ġenituri tiegħek jew tiegħi jinteressa l-Malta kollha. Imma fil-verità żgur li jinteressa lilek u nies li dawet ifittxuh. Per dan hu element ieħor ta' biografiji. Issa għandek l-element ta' biografija li jista' jinteressa individwu wieħed. Għandek l-element ta' biografija klassiku li jista' jinteressa lin-nies kollha x'qed taqbad personaġġ li kien Prim Ministru jew kien xi qassis importanti jew xi industrialist jew anax kien jew issa jkun hekk personaġġ li muxej sabieħi sa kun xie kriminal jena bħal mandek il-biografiji provaw nikrijaw minn kien Jack the Ripper jow n-immaġina xaħġ oħra jow xaħat li taħla għan li t-krijaw l-biografija tijaw fordi li jem interess ġenerali lejn il-persuna bis un bat jistaj kollok u koll il-level fejn inti tolqot t-nejn fil-sens kienem kittiba bħal George Alter li jiprovaw jahdmu dak li sejja history event analysis li inti t-prova t-ġbor l-ġrajiet ta' nies independenti kem t-istajku anki ta' ħajja individu u tara dak il-moment huwa kważi kważi teknika matematika xjentifika meta sar il-kambjament. Għax inti l-bniedem jista' jitlaq minn pożizzjoni llum jaħseb mod u għada l-bniedem jista' jkun qed jaħseb totalment differenti. Issa raġuni jkunu ħafna. No hemm min jgħidlu Volta Gabbana mhux mill-forsi se jkollu esperjenzi li għadda minnu li bidluh. Għadda nitkellem anke fuq livell ta' ħajja individwali jaħseb wara meta titratta persuna li minħabba ir-rol tiegħu fis-soċjetà kellu impatt fuqna forsi aktar milli persuna oħra. Anke jekk nemmen jiena kulħadd għandu impatt xi mod jew ieħor fuqek. Wordek inti tibda tasar l-istejjer ta' nies, finalment l-istorja dwar in-nies. Xi ħadd jużaw l-kelma l-Angliża history, no? His no, bħala history for dir, no, l-istorja tiegħek. Ovvijament jitnużaw terminu Inglis kważi xovinista maskili, no, mux ħer. Bissi ma l-istoria ta' kulħadd. Vera, għal-ħafna snin, meta titkellem fuq termini biografiji, titkellem fuq biografiji ta' rġiel. Bissi għan ħeddu l-qasam feministiku. Kif beda l-interess fin-nisa? L-aktar element għaw li beda fl-interess fin-nisa, anke b'mod xjentifiku, beda bl-istejjer ta' nies individwali. L-istess hekk tieħu fuq studji ta' ġeneru, ta' gender. Transsessuali u ħafna stejjer ta' nies individwali. Jew marru fuq il-medja jitkellmu dwar l-istejjer tagħhom, jew kellha kitbuhom. Għax ovvjament inti għandek l-istorja mitħatta u l-istorja miktuba ta' nies. Li minarma trid tikkrea interess għandix naħseb l-istorja l-qawwa tagħha mhix qiegħda fil-passat imma qiegħda fil-futur. Fur jiena jekk għandna naqra storja ta' politiku, qasam li għandi ċertu interess fiha. Mussen naqra biex inkunna fil-politiku. Ok, kien it-tifel ta' XYZ jew insomma x'għamlu xi studja, imma ħan nara kif il-formament tiegħu l-ħsieb tiegħu jekk l-ewwel kadux validu, x'hemm minn dak l-ħsieb validu li jista' lili jgħinni biex nibni għall-futur. Naħseb hemmhekk nistgħu nitkellmu fuq progress. Meta aħna nifqu naraw l-istorja b'dan il-mod, imma biss narawha bħala nostalġija kemm konna aħna kbar fil-passat u kemm qegħdin illum ħażin, allura hemmhekk qed naraw l-istorja b'regress. Hemmhekk dak huwa punt storiku li lili jbeżgħana.
Imma għaliex allura jiġi ħafna drabi l-biografiji huma ta' nies importanti. Almenu f'Malta, għaliex ħadd jitkeb fuq bidwi pereżempju.
Minna biografiji ta' bdieba wkoll. Eżek jiena ovvjament skont kif qed titrattaha, ma jiena hekk fakkarni semgħu. Paul dik ta' fuq Selmum.
Paul Piborċa.
Paul Piborċa. Għandu l-istorja tiegħu ta' Selmum li hija biografija ta' bdieba. Jekk jiena rajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado, fiha numru ta' kapitli ta' biografija ta' nies sarraba. Li ta' imiġ bellezza li hija sabiħ ħafna tal-istorja ta' nies ta' tal-bidu ta' seklu f'Malta, forsi hemm immaġni sbieħ ta' ħarbalzan. L-lum tlufin, mordi, kodda ma kitibomx ta' daw il-bidiwa, kif kienu jiexu, b'mod partikolari, ta' nisim, bisimom u kull-jom, mordi, mux jett nitkelmu għawissa fl-letteratura, imman kek tuħu l-letteratura, mordi, l-lum għandek ċertu elementi ta' letteratura, ok, mdowa l-aktar il-Franċiżi, bluzu ta' Balzak u oħrajn, il-neorealizmu, et l-lum għet jintuż anke f'termini ta' storja, l-lum għandek kittiba bħal Gaskett li normalment Elizabeth Gaskett l-Ingliżi ma tantx kienu jisu importanti. Minħabba, biss għandek fih numru ta' biografiji ta' nies bdiewa jew tal-klassi medja li kważi kważi l-imiġ li qed tagħti u ġieli anke użajt u kwotajt għal ċertu kotba bħalma taf li jiena ktibt anke artikli aktar li jiena ktibt anke kotba li editti għajt inti għax l-imiġ li qed tagħti ta' nies huma xi ħaġa li naħseb li huma għalavol hemm test letterarju anke test storiku.
F'dak il-każ huwa validu? Li tuża l-letteratura?
Għaliex le, ma l-letteratura mhux ktieb storiku eventwalment. Skont ejneħdu ktieb ħam mill-letteratura Maltija, nitkellmu fuq taħt l-issa l-tnieta biex naqbdu ktieb.
Klassiku.
Klassiku.
Ħafna nisja fuq.
Ħafna nisja fuq. Warder ma kien. Giuse Galli qed jipproġetta ruħu, sorry, Giuse Colina qed jipproġetta ruħu fuq il-passat storiku biex ħafna mir-realtajiet li qed tikteb huwa realtajiet li raw fi żmienu. Kemm ġuħal tarxil fejn kien qed jgħix, jum fejn ġie mill-munxar. Imma għandek testi aktar validi. L-ftit għadhom ġew studjati ma jibqa' aktar u l-għeliet ħażej. M'hemmx dubju li għallu l-mers qed jirritratta realtajiet tal-familja tiegħu. Kienu familja ta' businessmen, full stop. L-għallu l-Mercer. Mardri jinti, probabli, titlaw studio, għamma kħed nitkellmu fuq personaċ, u jo, li jem ċertu ispirazzjoni mill-background tiegħu storiku ta' biografiku. Mardri jinti ma tistax, naħseb ma tħarris li dawk id-dettalji.
Sajmi, inti għamilta ma' pubblikaturi, mux wieħed u tnejn, imma taħseb allura dal-pubblikaturi ma jipreferu il-politiċi u n-nies il-kbar l-oħra u sales point u naħseb jiena
li. Naħsibx ta' vordej kun onesti, naħseb nistgħu nsemmu ftit minnhom, ma naħseb il-pubblikaturi kollha li fiċċew anki ma jippubblikawx biex kotba politiċi, naħseb il-klab kotba Maltin. No, Paolo Mizzik ta' ħafna kontribut fejn mhux biex kotba politika, jippubblika kotba ta' kull tip. Lum Horizons ħambel li nsemmuha ma ġara xejn. Jippubblika kotba ta' kull tip. Ħadd gost Reċentament ħadd pjaċir ħafna l-SKS dawk ħarġu ktieb bellezza fuq ta' Giorgio Peressa. Fuq għana fuq Umberto Colosso.
Waħda mill-biografiji li jiddiskutejna matul din is-sensiela kienet dik tal-professur Franz Ciappara dwar Mikel Anton Vassalli. Nistgħu li l-professur Ciappara kien inexxielu wkoll jimlaf tidvojt dwar missier l-Isim Malti, personaġġ li ma nixx ngħidu ħafna jħobbuh u ħafna wkoll japprezzaw l-enerġija tiegħu bris il-lingwa Maltija. Ma l-professur Ciappara għażilna dan il-kumment fejn fost l-ħajn itkellem anki dwar il-metodoloġija li huwa ħadem biha biex seta' jikteb dwar Mikel Anton Vassalli.
Nibda mill-li ngħid li jiena ma bdejtx infittex fuq Mikel Anton Vassalli, imma kont qiegħed infittex fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. U kombinazzjoni ltqajt ma pagament lill-Iskola tal-Arbi għamlet lill-erba studenti. Fosthom kien hemm minnhom jiġifieri Mikel Anton Vassalli. U kien minn dakinhar jiġifieri bdejt nistudja fuq jiena.
Da kien fi snin 80 u xek?
Fi 83 kien.
Fi
83. Komplejt infitte, dan kien għet iġifiri skoperta interessanti, iġifiri dan kien għet imu l-Iskola tal-Arbi. Dan mi kien Anton Vassalli, kien imu l-Iskola tal-Arbi. Allura meta talaq Ruma diġa kellu background tajjeb tal-Arbi.
Sawa.
Għallek l-Università ta' Sapienza kien irreġistra mhux fil-ewwel klassi. Għax il-background tiegħu, il-knowledge tiegħu tal-Arbi diġà kien mhux ħażin, tant illi kien ħa premju hawnhekk. Il-premju kien ħadu tal-liġi kelli mar tajjeb ħafna fl-eżamijiet tal-Arbi. Komplejt infittex, qiegħed naqra l-lexikon. U fil-introduzzjoni tal-lexikon, imma kemm sentenza between inverted commas. U mal-ewwel laqtitni għax eber rang. X'kienet din il-qampina? Li kienet meħuda minn Bekkarija. Għax Mikel Anton Vassalli kien qed jgħid kemm hu tajjeb li wieħed jagħmel il-liġijiet bil-Malti. L-istess kliem li kien għal Bekkarija li l-liġijiet għandhom ikunu bil-vernakolar. Ħalli n-nies jifhmuhom, in-nies ikunu jafu bihom.
Lingwa tal-pop. Mela
dan kien qed jaqra wkoll il-Bekkarija. Mela ġifieri kien il-luminist tajjeb ferm ukoll. U kienu dawk iż-żewġ skoperti li ħajru fija dilli mħabba illi jiena nkompli infittex, xissa bdejt infittex vera, qabel kienet kombinazzjoni, imissa bdejt infittex vera fuq Mikel Anton Vassalli.
Sada żmien interessajt ruħek f'numru ta' suġġetti oħrajn ukoll.
Jiena interessat fil-luminiżmu. Fil-luminiżmu. Ħaġa interessanti hija din li jiena bdejt, per eżempju, kont ħa nagħmel il-masters jiena fuq political history.
So.
Meta imma skoprejt il-reġistri li hemm fil-knejjes, il-reġistru tal-Mamudija, il-reġistru taż-żwieġ, il-reġistru tal-mejtin, l-istatus animarum, imma kien fetħet tieqa kbira qudiemi li għadha sallum għadni nittawal minna din tieqa, għax din il-kwalità ta' storja, storja soċjali, storja from below jgħidula qdivem dik għalija tiffaxxinani. Jien għalija aktar inkun naf. Ġanni Borċ li kien biħ il-ħaxix, Ġanni Borċ li kien jagħmel il-ħobs, rridu nkunna fuq u mill-li nkunna fuq il-kavallieri jiena.
Ekko, u x'joħorġu ma' minn dar reġistri?
Minn dar reġistri. Isem wara
isem, x'joħroġ imma. Għax forsi n-nies dieqas japprezzawha.
Naħseb jiena qrajt il-ktieb l-aħħar ktieb tiegħi fuq l-Qrindi.
Ħafna intervistajnik hawnhekk.
Iva wkoll, dak huwa meħud fuq dawn ir-reġistri, għax ir-reġistri pereżempju tal-Mahmudija. Għandek hemmhekk lill-leġittmi, il-kappilla nkollha kien iniżilhom dawn. Għandek mela fil-Mahmudija, għandek ir-reġistri. Għandek ukoll xi kultant minn kien il-missier jew inkella ħafna drabi le, imma l-om kien jgħidha dejjem. Minn fejn kienu dawn? Kienu x'joħduhom pereżempju l-isptar. Għax kien ikun hemm nisa li iweldu dawn. U mbagħad it-tifel jibgħatu l-isptar il-Foundlings Hospital jgħidulu. Jew inkella oħrajn kienu jmorru minn Malta kienu jmorru Għawdex. Biex iweldu Għawdex, dan kollu jkun hija fir-reġistri tal-Mahmudija. Taż-żwieġ pereżempju, fejn iż-żewġu n-nies. Interessanti fejn pereżempju, illi ħafna miti dawn tkissirhom. Mela il-fatt jew inkella l-mit illi n-nies kienu jiżewġu fir-raħal, dak mhu veru xejn. Mill-Qrindi kienu jiżewġu anke l-bliet. Anka għawdex kienu, minn Malta kollha kienu jiżewġu. Dan il-mit li n-nies kienu stakk fil-raħal, dak huwa mit li jiena naħseb il-nexxieli jinkissru minn żwieġijiet fejn kienu jiżewġu. Kemm kien hemm pereżempju kemm kien hemm romol li jiżewġu.
Ġifier il-kappellan kien iżhom kollox.
Il-kappellan għandu r-reġistru tiegħu hemmhekk. Pereżempju dak li kienu jiżewġu. Jiġu minn xurxin. Inti ma stax tiżewweġ. Ix ħadd iġi minnek fil-qrib. Għax hemm impediment. Allura ti tiġi bil-permess n-ruma. Il-kappellan kien iniżżulhom kollha dawk. Issa jekk xi ħadd iżewweġ lil xi ħadd iġi minnu mingħajr ħadd ma skopra xejn. Imma xi ħadd skopra wara. Hemmhekk kien hemm rit interessanti ferm. Alla dan issibu mbagħad mill-qorti inti għax minn arkivju tmur fieħor dan ta' ġifieri ta'.
Timxi minn posta lieħor.
Minn posta lieħor. Alla x'kien jiġri dak? Il-mana kien qed tmur toqgħod għandhomma u inti toqgħod fid-dar fejn idhem miż-żewġin. Għax intom iżżewwixtu tiġu minn xulxin mingħajr permess. U mbagħad kien qed tiġi d-dispensa minn Ruma, mit ieħor illi hawn min jgħid illi d-dispensa kienet tiswa ħafna flus, ma kienet tiswa xejn dik. Alla ħares kienet tiswa. Għax tant kien hawn dispensi, għax immaġina pereżempju Għawdex pereżempju, kull ħadd jiġi minn xulxin, kien hemm ħafna dispensi. Pereżempju in-nadur, kwantità kbira. Mhux kważi kulħadd ta' ġifieri, ma kwantità kbira kollha bid-dispensa. U l-kappillan kien jagħmel għaliex għax m'hawnx fejn tiżewweġ.
Raħal żgħir, mhux ħadd iżewweġ
dan, ħatibqa' xebba di, tifhem u tiġi u tiġi.
Wieħed irid japprezza l-popolazzjonijiet kienu ħafna
iżgħar. Żgur, żgur. Allura, il-mara tmur toqgħod ma' omma, ir-raġel li qofi d-dar sakemm tiġi d-dispensa, imma inti għamel tisa' xi ħaġa ħażina talli żewwiex mingħajr dispensa, għal volja ma konx taf, tifhem, allura kont għamel kien hemm forma ta' rit. Inti u l-mara tiegħek tilbsu libsa bajda bix-xemma f'idejkom, arkub tgħikom fuq l-artar waqt il-quddiesa. Tal-disa kienet tkun il-qudisa kantata. Dan kollu mill-dan. Jew kellha minn tal-mejtin, pereżempju, tal-mejtin għandek.
Sawa. Ħalli marru lura għal-vassalli ma fl-aħħar mill-aħħar huwa interessanti ta' diskwarsi xuwa anke l-isfond tas-soċjetà. Ġifieri din ir-riċerka bnejta matul is-snin u kif qed ngħidu ħabbat ta' ngħidu hekk diversi bibien u x'hekk għaliex ovvjament vassalli kellu ħajja.
Ħafna arkivi.
Tieni fit eżempju hekk għax naħseb interessanti. U dejjem sibt interess għaliex kif taf inti u kif tikkoreġini inti xi kultant ċerti nies. Għal ċerti arkivisti forsi wieħed tinxtiegħu l-bozza l-ħamra jew għax dak inkontra Knisja jew għax dak għalhekk mal-Protestanti, insomma għandna ħajja mħawra hawnhekk. Sibt xkiel x'naqbad ngħidlu.
Ħanel, din hija ħaġa li kull storiku rid jagħmilha, irid jibqa' mal-fatti dan. Irid jibqa' mal-fatti, ma jistax tivvinta inti l-fatti li ssib. Mela, jekk mi kien għandhom vassalli, jekk mi kien għandhom vassalli semmejt il-Protestanti imma, inti? Vera mela mar protestanti dan, sar protestant x'reġjon kellu dan. Għaliex m'għandifinx abar kattoliku dak. Hemmhekk suppożizzjoni biss għandna, ma tistax tgħid imma li kien pereżempju protestant, jien fil-fatt ngħid li ma kienx. Kienx ideis dan, jemm hemm falla u daqshekk, fim? Jemm hemm falla u daqshekk. Imma id-dokumenti jrid ħafna affarijiet tibda mill-bidu inti allura, sewwa tibda minn meta kien żgħar dan.
L-ħarf tit battuti minant Paul Piborg fej jitkellem dwar l-esperjenza tiegħu tal-biografija ta' Kelinu Vella Haber. Xaġa interessanti dik il-biografija ħadimha meta Kelinu kien għadu ħaj.
Niftakar kont għallim de la Sal u tajt ma' bint Kelinu Vella Haber u bint nitkellmu insomma bħala li hija li ma tal-Malti qed tgħid il-ħidmiet ta' missier kont ġas ma jdbih. Però rajt illi hemm xi ħaġa nieqsa li ma nafux biha, ċu l-kittieba Maltin. Isom insew dak li kien għadda minnu dak li għamel Kelinu Vella Haber. U għajd xi darba darbtejn miegħu u deher li qed tara tamlek ħafna tarif u talim. Kif wara kollox insemmejt ukoll l-sensiela ta' snajja tiegħi. Kont illi li snin twal li nbaħtin il-donnu ma' kull mara xieħa u kol raġel xieħ li jmut, imutu magħhom. Enċiklopedija sħaħ ta' tarifiet. Il xaħat irid ikun jafhom dawn jiġifieri impossibbli tkun taf dak li għadda minnu l-bniedem kollu kollox matul ħajtu, però tantu kien hemm tarif, tantu kien hemm dettalji li jagħtu ħiel ukoll, jagħtu jitfgħu dawl kbir fuq dak li aħna ħana llum u fejn nirridu naslu. Allura deher li qed ħa nitkellem ftit miegħu bħalma kont madankollu nitkellem ma' xi oħrajn. Però wieħed min joħor issib ma' Kelinu kelli x'ngħid ħafna 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 aktar.
Ovvjament inti kellek ukoll l-interess tal-Malti, jiġifieri naħseb din ukoll għened biex tista'.
Ovvja, però mbagħad skoprejt jiġifieri ntbaħt mill-ewwel malli kien qed jitkellmu li dak li kien ġara fl-1921 malli mat-twelit tal-qadda tal-kittieba tal-Malti l-Lum l-Akkademja, niftakar wara li tawnu l-Kostituzzjoni u kien hemm ċerti ċaqli anke letterarju li jirriflettu wkoll anke l-letteratura u s-soċjetà. U twieldet l-Akkademja tal-Malti, ġej l-qadda tal-kittieba tal-Malti. L-istess fil-gwerra, fit-tieni gwerra, kien hawn ċaqli wkoll anki bejn il-letteratura u l-Malti u bejn il-letteratura u dak li qed jiġri s-soċjetà u l-gwerra. U faqset ukoll il-laqda il-movement li wellet Kelinu Vella Haber il-movement tal-Malti li b'xi mod deher li rid ikun ċertu juri ċertu patriotiżmu permezz tal-letteratura li kien ġara wkoll snin qabel kif għedlek jiena meta twieldet l-Akkademja tal-Malti. Aktar tard interessanti ħafna dan wara l-indipendenza fil-64 ta' snin wara kien hawn ċaqli wkoll letterarju u riflessjoni dak li jiġri fil-letteratura u twilet il-moviment hawn mill-letterarju. Jifri kien hemm ċertu parallelizmi u ripetizzjoni tal-istorja li deher li jiena mill-ħalli nidħol aktar fid-dettall tal-ħajja ta' Kelinu Vella Haber u x'ritt jgħid lill-Maltin.
Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.